Dobré odpoledne. Jak se soukromé laboratoře připravují na další fázi boje s koronavirem? Budou součástí páteřní sítě laboratoří, která by měla zajistit masivnější testování? Co dnes vlastně víme o viru, který způsobuje nemoc COVID-19? Hostem 20 minut radiožurnálu je místopředsedkyně představenstva Asociace laboratoří kvality lab Kateřina Bíli-Danišová, je také generální ředitelkou laboratoří SynLab Česká a Slovenská republika.
20 minut radiožurnálu s Janem Pokorným.
Dobrý den, paní inženýrko.
Dobrý den.
Podle všeho i po víkendu bude možné jet na dovolenou do Řecka bez testování na koronavirus, kromě tedy cesty přes hranice autem. Podobná situace se ale může opakovat, tím myslím, že třeba 3000 nebo 30 tisíc lidí, to bude reálnější, má zaplacenou dovolenou někde u moře, tamní vláda ale řekne, že od pondělka jen s negativním testem. Máme v České republice laboratorní kapacity, které by takový nápor zvládly, co myslíte? Nebo co víte?
Co vím. Není to určitě jednoduché, protože většina laboratoří pracuje s kapacitami, které nejsou úplně proměnlivé v čase a pracuje s tím, že má na, řekněme, týden zadáno, kolik testů udělá. Takže pokud se ze dne na den objeví taková poptávka zvýšená, tak není jednoduché se jí přizpůsobit, ale jde to. A myslím si, že i na toto oznámení Řecka reagovalo spousta laboratoří tím, že byli schopni tu kapacitu navýšit a případné zájemce otestovat. A někde jsem četla i, že ji nebudou snižovat už po tom dnešním prohlášení, kdy ten test není potřeba, což je určitě dobře, je to jednodušší jak pro ty turisty, tak pro laboratoře, protože se opět můžou věnovat spíše té své rutinní práci.
Vaše asociace zastupuje 55% soukromých laboratoří. Dáte ruku do ohně, že ten pravděpodobný nápor na podzim, kdy i experti říkají, že ten souběh chřipky a koronaviru může být problematický, laboratoře zvládnou? Vy říkáte dobře se na to připravit. Mě by zajímalo, co je toto dobře se na to připravit.
Když v březnu vypukla pandemie, tak to bylo pro všechny, byla to pro všechny nová situace. Většina laboratoří, a tehdy se jich přihlásilo do toho systému testování covidu přes 100, tak začala kontinuálně pracovat na tom, aby byla schopná zvládnout co největší počet. Některé laboratoře měly tu výhodu, a mluvím tím i ze své zkušenosti, že jsme již před existencí tohoto onemocnění testovali i mnohem závažnější viry, takže jsme měli připravené jak přístroje, tak personál byl na to vycvičen, tak prostorové vybavení nebo ty prostorové možnosti. Ta doba, která uplynula od března, bych řekla, že je dostatečná na to, aby se laboratoře mohly připravit na to, co na podzim bude. Všichni o tom mluvíme a všichni něco očekáváme, byť samozřejmě nemůžeme říct, jestli to bude covid, ale nikdo nebude vědět, jestli má rýmu, nebo jestli má chřipku, nebo nějaké jiné respirační onemocnění a na to se samozřejmě připravujeme. A za co můžu dát ruku do ohně a co vím, a minimálně za naši asociaci, že se na to všichni připravují a snaží se tu kapacitu navýšit v maximální možné míře.
To znamená, že budou mít dostatek lidí, ale i dostatek laboratorních testovacích sad?
Dostatek. Ono je otázkou, jak vysoká ta poptávka bude. Když se podíváte na dnešní statistiky, tak se testuje v řádech jednotek tisíců. I v tom období, kdy pandemie vrcholila, jsme dosahovali nějakých 9 000 testů za den, myslím celorepublikově. Dnes se stále pohybujeme v řádech jednotek tisíců. Pokud by se to mělo navýšit, tak to bude asi problematické.
Minister zdravotnictví mluví o 25 tisících denně.
Já věřím, že všichni udělají maximum pro to, abychom se tomu číslu přiblížili, nebo aby to číslo bylo co největší. Problém nevidím třeba ani tak v přístrojovém vybavení, ale v personálním zajištění, protože tam přístroje nakoupíte nové, ty seženete reagencie a všechny ty prostředky, které k tomu potřebujete, ale ten počet lidí není narůstající, to není jako nafukovací balón, který roste.
Je spíš klesající, byste řekla?
Tak nedostatek zdravotnického personálu je kontinuální obecně problém ve všech oblastech. Takže tam si opravdu netroufnu říct, jestli budeme schopni testovat takový počet, protože ono to za druhé není jenom o tom testování. Někdo ty vzorky musí odebrat. To znamená, potřebujete mnohem větší množství odběrových sestřiček, stanů, míst, odběrových míst, ve kterých ty vzorky budete odebírat. Takže myslím si, abychom se dopracovali k co nejvyššímu možnému číslu a abychom co nejvíce využili kapacity, které ty stávající laboratoře mají, tak to je jedině za předpokladu, že budou všichni spolupracovat. A
to znamená privátní i veřejné.
Privátní i veřejné, protože ano, jak jste řekl, naše asociace zabírá velkou část nebo tady té oblasti laboratorní diagnostiky a jsme opravdu významným článkem ve zdravotnictví. Ostatně dva členové naší asociace, jak Synlab i Agel například, patří do top 10 nejvíce produkujících laboratoří. To znamená, já si moc dobře neumím představit, že by najednou z toho byli vyčleněni a všechno by bylo přeneseno jen na státní nebo krajské nemocnice, protože i my jsme byli těmi poskytovateli služeb právě pro tyto organizace.
V téhle souvislosti už je jasné, jestli se soukromými laboratořemi počítá stát do té takzvané páteřní sítě? Otázku jste nechtěla.
Ano.
Taky máte.
Děkuju. Já se k ní pokusím vyjádřit. Je k dispozici národní strategie testování, kterou jsme my jako zdravotnické subjekty dostali k připomínkování. My se tomu samozřejmě věnujeme a připomínky připravujeme. Zároveň jsme v minulém týdnu oslovili ministra Vojtěcha dopisem, kde jsme tu naši ochotu spolupracovat deklarovali a podložili jsme ji jednak množstvím testů, které jsme provedli i v uplynulé době, a jednak kvalitou péče, kterou poskytujeme. To, co v tom návrhu té strategie testování je a co úplně, s čím se úplně nestotožňujeme, je vlastně to, jakým způsobem se ty laboratoře člení. Že tu páteřní organizaci by měly tvořit laboratoře, které jsou vlastněné státem nebo krajem, a ty soukromé jdou vlastně mimo to, ačkoliv jsou pro to testování opravdu důležité. Takže to je jedna z věcí, kterou připomínkujeme, že členění podle vlastnictví nedává úplně smysl. Hlavní roli by měla opravdu hrát kapacita, kvalita, doba odezvy, provozní doba, dostatek personálu.
Cena pro samoplátce?
Může být, ale prosím, vždycky se diskutuje cena pro samoplátce, ale uvědome si, že většinu těch testů tvoří indikovaná péče. To znamená, že jsou to pacienti, kteří mají buď příznaky, nebo jim to bylo indikováno ze strany lékaře. Tudíž je ta péče hrazená ze zdravotního pojištění. Ale může to být i cena, samozřejmě.
Už na začátku pandemie přicházely zprávy například z Jižní Koreje. Tam ten test trval maximálně 10 minut, tedy ten odběr. Výsledky přicházely textovými zprávami hned na začátku, obvykle následující den. Celé to bylo zadarmo placeno jihokorejskou vládou. Je to cesta?
Asi mají takový velký rozpočet.
Takže je to jenom...
Ne, sami vidíme, jak i to, co tady nastalo, jak obrovské částky to z toho státního rozpočtu odčerpalo. Já vám úplně neumím říct, jaké by to bylo, kdyby to všechno hradil stát, ale jak jsem zmínila již před chvílí, většina těch testů je opravdu hrazená ze zdravotního pojištění. To znamená, nedopadá to přímo, ale je to placeno z daní, ale ne přímo na jednotlivé pacienty. Takže...
Na webových stránkách vaší společnosti, teď myslím Synlab, kde jste generální ředitelkou, stojí, že jste největší v Evropě. Jako taková, dokážete říct, jak je to vlastně s cenou testu? Je srovnatelná ve všech evropských zemích, nebo může být něco jako testovací turistika?
Není srovnatelná. Ty ceny se hodně liší. Musím říct, že my tady v Česku patříme k těm nižším. Na západ od České republiky se ceny pohybují výš. Na východ, já mám pod sebou i Slovenskou republiku, tak tam je to plus minus stejné jako v Česku. S testovací turistikou se přiznám, že jsem se nesetkala. Když jsme testovali cizince, tak to bylo v období, kdy potřebovali to ověření, že jsou covid negativní třeba pendleři. Takže jsme testovali v příhraničí polské občany nebo možná nějaké Němce. Ale s tímto jsem se nesetkala, že by vyloženě někdo testoval kvůli tomu, že u nás je ten test levnější.
To, že je vlastně cena za test zastropována na částce, tuším, 1750...
1674 za test plus 82 korun za odběr.
To je pro vás v pořádku? Jako vlastně pro lidi, kteří dělají privátní biznis, že dělají práci, která musí generovat zisk?
Pokud mluvím za asociaci, tak i tam se rozcházíme, ale je to z těch důvodů, které jsem možná na začátku zmínila. Každá ta laboratoř má jiné vybavení a k tomu, aby provedla ten test, se musí jinak dovybavit a něco jiného to stojí. Druhá věc je, když to děláte ve velkém množství, je to samozřejmě levnější. Takže já úplně... Ta otázka jednotné ceny je pro mě problematická. Byť mi, tedy ptal jste se jako Synlab, jsme cenu v téhle výši stanovili již předtím, než byla vyhlášena ministerstvem a pro nás byla adekvátní.
Chystá se třeba něco, co by lidem částečně i finančně ulevilo, protože pořád ta cena pro samoplátce je jedním z důležitých faktorů. Lidé šetří třeba několik měsíců, možná let na dovolenou, pak přijde příkaz jenom negativní test, to znamená nějaké výdaje navíc. Dá se mluvit také o nějaké, u vás v privátním sektoru, o nějaké slevové politice, jako třeba nějaké kumulativní testy pro celou rodinu a podobně?
My jsme se s tím vyloženě nesetkali. Možná to vezmu spíš naopak. Pokud samozřejmě uplatňujeme pro skupiny ty testy, které, nebo ty ceny, které jsou dané, ale v případě, a to si myslím, že je případ i všech členů asociace, spíš v případě, že se jedná o individuální odběr, kdy na prvním místě je bezpečnost pacienta, bezpečnost té odběrové sestry, vy musíte vydezinfikovat všechno, ona musí mít ten speciální oblek, je tam prostě ta náročnost nákladová mnohem vyšší, tak ta cena se samozřejmě může navýšit spíš než snížit. Ale nezapírám, že neprobíhají různé výzkumy, které se zabývají vývojem testů, které by nebyly tak nákladově náročné. On ten PCR test opravdu je to složitý proces a skládá se z hodně fází od odběru, transportu, a potom musí to být v trojobalu, někdo to musí rozbalit, napřijímat, potom se izoluje to RNA viru, pak se detekuje ten vir, pak to někdo validuje a ještě to musí lékař vyhodnotit, jestli je pozitivní nebo negativní. Takže vlastně ten těch věcí, které zatím jsou, je opravdu hodně. Pokud by šel tady ten proces nějak zjednodušit, tak pak to samozřejmě může mít i pozitivní dopad na cenu.
Hostem je místopředsedkyně představenstva Asociace laboratoří kvality Lab Kateřina Bíli-Danišová, která je také generální ředitelkou laboratoří Synlab Česká a Slovenská republika. Posloucháte 20 minut Radiožurnálu. Přibíráte do laboratoří i nové lidi?
Přibíráme.
A je zájem?
Ano, ale není jich tolik, kolik bychom si přáli. A je to obecně problém celého zdravotnictví. Podobně se vyjádřil tuším profesor Zima, rektor Karlovy univerzity, že se potýkají se stejnými problémy. Stejně četla jsem hezký článek primáře Čermáka z Tomajerovy nemocnice, že pokud by měli navyšovat kapacitu, tak přístroje by možná nebyly takový problém, pokud by se nakoupili, ale kdo to bude dělat? Vy vždycky potřebujete ty ruce k tomu. A vždycky to někdo musí zvalidovat a vybavit ten vzorek, pokud to řeknu takto lajcky.
Když si připomeneme možná stále ještě setrvávající debatu o odměnách zdravotníkům v takzvané první linii, jak je to v laboratoři, kde si tu první linii dovedu představit? Máte na co nalákat nové lidi?
Tak není to jenom o té mzdě, na co je lákáte. Lákáte je i na spektrum toho, na co si mohou sáhnout. Pro mladé lidi je důležité, aby se i učili a aby si sáhli na něco zajímavého, aby ta práce nebyla taková rutinní. Což pokud bychom je lákali jenom na COVID a oni by věděli, že nebudou testovat nikdy nic jiného, tak je úplně nenalákáte a nehrajou takovou roli ani peníze. Oni s tím jsme se taky setkali. Oni to už prostě dosáhne tu určité hranice, kdy už to nechtějí dělat ani...
Protože nevidí ten posun nějaký ve své kariéře, ve své odbornosti.
Ano. A je to monotónní příliš.
Říkala jste, nalákáme lidi na koronavirus. Vím, že jste to myslela v nadsázce, ale samozřejmě. Jak jsou při práci s rizikovými vzorky chráněni vaši zaměstnanci?
Maximálně. Oni jsou zvyklí. Jednak s tím pracují celý život. Ti, co pracují v mikrobiologických laboratořích, tak se opravdu setkávají i s nakažlivějšími viry, než je konkrétně COVID. Takže jsou zvyklí a vědí, že je to v jejich vlastním zájmu aby byli co nejvíc ochráněni. Vy musíte mít speciálně vybavené prostory, oni mají oblečení, jsou zvyklí se dezinfikovat a chránit se. V době koronaviru jsme samozřejmě měli, nebo kdy to vrcholilo, jsme měli i týmy, které se navzájem nepotkávaly, aby se nenakazili. A musím zaklepat, ani se nikdo nenakazil, takže za to jsme samozřejmě rádi.
Vy řídíte rozsáhlou sítě laboratoří. Vy jste viděla ten koronavirus někdy na vlastní oko?
Ne, neviděla jsem ho. Nechcete? Ale viděla jsem tu křivku.
To stačí, křivka stačí.
Křivka stačí, ano.
Jak ale vypadá křivka dnes?
A myslíte křivku...
Kterou vidíte na počítači. Protože někteří lidé z branže, když budu citovat, tak třeba molekulární genetička doktorka Soňa Peková říká, že koronavirus je dnes bezzubý a prakticky neškodný. Řekla byste to taky na základě vašich zkušeností a pozorování a křivek?
Já mám ke všem virům a ke všem věcem, které nemáme dostatečně prozkoumané, velký respekt. To, co řeknu a to, co vidíme teď, že většina těch nakažených je bez nějakých výrazných příznaků. Děti nebo lidé, kteří nemají nějaké komorbidity nebo nějaké jiné nemoce, tak často ani nepocítí, že něco takového mají. Říct, že je bezzubý po půl roce, kdy s tím bojujeme, je za mě brzo. On neexistuje žádný test, kde byste změřili tu virulenci toho viru, respektive to, jak je ten vir schopen vyvolat nějaké onemocnění, nebo jakou má stílu. To se dá zjistit jedině z nějakého dlouhodobějšího statistického pozorování. Vy, když budete testovat jenom lidi bez příznaků, tak si budete myslet, že je ten vir velmi slabý, ale na začátku pandemie se testovali jenom příznakoví, tak jste si mohl myslet, že je ten vir silný. Takže já opravdu jsem daleká říct něco takového o tom, jestli je bezzubý, nebo jestli je silný, nebo slabý, protože to neumím otestovat.
Zdá se, že mezi klienty vaší laboratoře se objeví slavní fotbalisté, protože nadnárodní skupina Synlab Group, jejíž součástí je tedy i síť laboratoří Synlab Česká republika a Slovenská republika, zahájila spolupráci s řídícím orgánem evropského fotbalu UEFA. Co to znamená? To bude Synlab pravidelně testovat všechny hráče, trenéry, rozhodčí, realizační týmy?
Ano, přesně tak, ve všech zemích, ve kterých UEFA působí. A protože Synlab je, jak jste sám řekl, na začátku evropskou jedničkou, tak jsme schopni pokrýt tu jejich poptávku a docela náročné požadavky na organizaci, které jsou samozřejmě očekávatelné.
Budou mít přednost?
Ne. Ne. Máme dané časové sloty, ve kterých musí být který ten vzorek zpracován. Nicméně máme s UEFA dohodu, že pokud budeme mít větší množství vzorků, které jsou zpracovávány, indikovány lékařem, tak ty mají přednost. Vždycky má přednost pacient, který je nemocný a který má nějaký problém před sportovcem, který potřebuje být otestován, aby nenakazil ostatní sportovce.
To je zhruba tak, kolik států vy budete tímhletím fotbalových států obhospodařovat?
Já myslím, že jich je cirka 50.
Posloucháte Radiožurnál, naším hostem je místopředsedkyně představenstva Asociace laboratoří Quality Lab Kateřina Bíli-Danišová. Už jsme o tom mluvili, ono se zatím nedá říct podle nějakých relevantních validních dat, že ten koronavirus slábne, sílí nebo se chová úplně jinak. Co z vašeho úhlu pohledu jako šéfky testovacích laboratoří víme o tomto koronaviru oproti březnu? Je něco nového, nebo pořád tápeme?
Já říkám od začátku to též a říkala jsem to i předtím, než byl nějaký koronavir. My v laboratořích k tomu máme vždycky stejný přístup. To, co víme, to, co nejvíc zabírá, je dodržovat základní hygienická pravidla. Znamená mít si ruce a nesát si do očí a do úst a pak máte...
Takže nic vysokou, nového, jenom to neděláme.
Tak, ano, vysokou pravděpodobnost, že se vám nic nestane. Problém je, že to můžete opakovat tisíckrát, ale ti lidé to stejně neudělají. Je to nějaká přirozenost to nedělat. Ale když to budou dělat, budou mít šanci, že to nedostanou, respektive větší šanci.
testovací laboratoře sdílejí s někým zjištěné informace, teď řeknu třeba laicky, jestli na základě i vašich znalostí a zkušeností spolupracujete někde na vývoji vakcíny? Nebo si to musíte nechávat pro sebe? Všechno, co zjistíte?
Ne, určitě si to nemusíme nechávat pro sebe. Jednak se všechny... Teď nevím, jestli jste myslel výsledky, ty se samozřejmě hlásí, to je dáno, ta procedura, hlásí se do ISINu, ale my i v rámci naší skupiny vyvíjíme, nebo snažíme se přispět k tomu, aby došlo k vývoji nějaké vakcíny. Teďka budeme s jednou pojišťovnou i spolupracovat na klinické studii, která bude zkoumat protilátky, jestli se u občanů, kteří budou mít zájem se do tohoto testování zapojit a i na základě těch reakcí, na základě toho, a to testování proběhne ve třech obdobích po 6 měsících, kde budeme mít možnost sledovat vývoj těch protilátek, tak i toto samozřejmě může pomoct například jako informační podklad pro vývoj vakcíny.
V Rusku prý už vakcínu mají, máte o tom nějaké informace zevnitř?
Ano, četla jsem to, ale žádné vnitřní informace
takže jako
nemám.
Ostatní. Ne. V těch prvních měsících pandemie se snížil počet testů, které dělali vaše laboratoře na jiné choroby. Už je ta situace relativně v normálu?
Ano, už se to stabilizovalo. Ty přelom března, dubna, ten pokles byl opravdu výrazný, až 80% v rutinních vzorcích. A bylo to vidět i, co se týká péči u praktických lékařů, že spousta lidí se bála, aby běžně chodíme k praktikovi, aby tam nechytila covid, tak vynechala třeba preventivní prohlídku. Čímž mohla samozřejmě zase zanedbat nějaké jiné, třeba vážnější onemocnění. A těch lidí, ale teď mluvím jenom vloženě na základě našich dat, kteří tu preventivní prohlídku vynechali, bylo až 6 z 10, což je výrazný počet. U mladých to tak třeba nevadí, ale ve vyšším věku máte při včasném záchytu relativně vysokou šanci, že se uzdravíte, ale když to promeškáte, tak si tu šanci snižujete. Proto jsem ráda, že se to vrací k normálu a věřím, že lidé, kteří se nedostavili na tu preventivní prohlídku, takže že budou mít zájem to napravit. Protože prevence je opravdu to nejdůležitější. Nikdo nechce čelit potom.
Vašim lidem ale přibyla tím práce.
Ano.
Kteří byli výrazně vytíženi nebo jsou stále testováním na COVID-19.
Ano.
A teď se vrací tedy i ten zbytek testovacího světa do normálu.
Ano, právě proto musíme posílit ty týmy i personálně a snažíme se i rozšířit i tu přístrojovou kapacitu v laboratořích, tak, abychom jim trošičku ulevili a tu práci rozprostřeli mezi víc lidí. Ale tady se zase vracíme na začátek té diskuzi, že je nedostatek toho personálu.
A když se na konci našeho rozhovoru ve 20 minutách Radiožurnálu ještě podíváme o pár dní dopředu, tak v pondělí by se vláda měla zabývat tím, jestli by nebylo vhodné snížit počet dnů v karanténě z těch nynějších 14 na 10. Myslíte si, že to něco řeší?
Přiznám se, že teď jste mě zaskočil trošičku.
To jsem nechtěl. To jsem opravdu nechtěl.
Tak... Ne. No tak minimálně by se mohli vrátit do 4 dny dřív do práce a dohánět to, co k čemu došlo s pomalením ekonomiky na jaře. Ale jestli to sníží riziko nákazy pro ostatní, kteří se pohybují kolem nich, nevím.
I tady budou hrát výraznou roli epidemiologové, s kterými se asi členové vlády budou radit. Hostem 20 minut Radiožurnálu byla místopředsedkyně představenstva Asociace laboratoří kvality lab Kateřina Bíli-Danišová, která je generální ředitelkou laboratoří SYNLAB Česká republika a Slovensko. Děkuji za rozhovor, nashledanou.
Já děkuji za pozvání, nashledanou.